jsou slova z 1. Samuelovi 16. kapitoly prvních 13 veršů. Čili budu číst ten oddílek předcházející tomu, co četla sestra Jeništová. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišaji Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. A Samuel se zdráhal, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomážeš mi toho, o něm ti povím. Samuel tedy vykonal, co Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc a otázali s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinádab a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy převedl Šamu, řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. A tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaj otázal, to jsou všichni tvoji mládenci. Jišaj odvětil, ještě zbývá ten nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj. Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Amen. To bylo čtení. Prosím, posaďte se. Sestra, bratři, začněme tím prvním textem. Síla hudby, síla ničeho tak abstraktního, jako je hudba. Někdo by mohl říci, že hudba, muzika je jen takový vánek, takové nic, co je jen třeba libé, někdy i nelibé, když to jsou zvuky, a pak je zase klid. Někdy jsme zvuky obklopeni tak moc a v takové intenzitě, že to přerůstá v poškozování zdraví. Špatně na to jsou lidé žijící u rušných silnic a nejhůře ti, co kteří bydlí v blízkosti letiště. Obrovský hluk. Ovšem lidé také od pradávna hudbu, zvuky vyhledávají. Snad každá lidská kultura má nějaké nástroje, ale také při nich tančí, zpívá, to vše při hudbě. Hudba byla od pradávna spojena i s kultem. Vždyť hudba dovede člověka pozbudit, báseň a text do hudby zase navodí nový náhled na realitu. Sílu má rovněž refrén, který se opakuje a sugeruje jakousi důležitost textu. Je navíc zapamatovatelný. Člověk se má možnost zapojit sám, když zpívá. Po zpěvu Richardovských písní, kdo znáte, tak prostě víme, že v Království Božím je místa dost a že z toho plyne radost a nám ji nikdo nemůže vzít, ani zákonníci, kteří už toho mají dost. Rovněž víme, že i tancem člověk chválí Boha. U nás to již neznáme, ale v Orientu stále takto vyjadřují úctu k božstvu i tancem při hudbě. Ovšem, jak ještě uvidíme, jestli budeme probírat dál, až budeme probírat dál ty davidovské příběhy, tak i ten David potom skákal radostí, při bubínkách chválil Hospodina. Možná, že to byl člověk do velké míry vášnivý a takový horlivý. Nenadarmo je, sestry a bratři, Davidovi přisuzován velké množství žalmů. No, když si otevřete žalmy, tak je tam snad každý druhý přisuzován Davidovi. David byl písničkář, jak se říká, od Pána Boha. A v tomto případě je to tvrzení naprosto přiléhavé. Zatímco Saul prožíval jakési naprosté duchovní vyprázdnění, odstoupil od něj duch Hospodinův, tak naopak David je naplněn duchem Božím. Saul je plný nenávisti, chmur a dalšího nepěkného. Padl na něj ten zlý duch. David naopak skládá a hraje na citaru. Svými písněmi působí tak trochu jako lékař. Vždyť jeho skladby mají pozitivní vliv na Saula. Možná přesněji Saul zpívanou zvěstí na čas vždy ovlivňuje Saulovo rozpoložení. Nečiní zázraky, neuzdraví, ale ty jeho písně mají, působí prostě pozitivně, mají pozitivní efekt. Možná to znáte taky, když si zaspíváte nějakou známou melodii, tak, že to člověka nějakým způsobem jak si navodí nějak jinak a je mu lépe. To je taková stará známá věc. Já radši moc nespívám, protože někdy zpívám falešně. Ale je to stará známá věc, že je to dobré zpívat. Z dalších událostí ještě rozpoznáme, jakou má naději David, v kom má oporu a předává to dál. Zajímavé je, že si jej Saul zamiloval. Kdyby jenom věděl, jak zdatný mu vyroste konkurent. Syn Jišaje Betlémského skutečně umí hrát. To jsme slyšeli, umí ledascos, je to bohatýr, bojovník a člověk navíc pohledný. Byť o tom šlo asi pochybovat. V tom druhém textu, jak jsem jej dnes četl, se setkáváme s dilematem, koho má Samuel pomazat za nového krále. Samuel ještě truchlý pro Saula, ale Hospodin mu dává nový úkol, pomazat Davida. Napadá mě, sestry a bratři, že i Hospodin, alespoň to tak můžeme vyčíst, reaguje na určité události u svého lidu. Není jenom prostě zákonodárce, který by dal zákon a takhle to bude, ale že prostě tady v tom starém zákoně vidíme, jak prostě pružně reaguje na to, co se děje u jeho lidu. Nejdříve nechává pomazat Saula, ale ten, když se neosvědčil, tak je z božího pověření střídán. Samuel to ještě nepobral, ještě je truchlý nad tím Saulem, ale ten Hospodin už vidí dál. Je potřeba něco udělat nového, jiného, je potřeba pomazat Jišejova syna. A to mě jakoby potvrzuje v jedné důležité věci, kterou bych rád, abyste i přijali, že prostě Pán Bůh není jenom tak někdo na obláčku, který to někdy rozhýbal a stvořil a teď se to nějak pohybuje samospádem, ale že Pán Bůh jako se svým lidem jedná, že s ním má nějaký vztah a že pružně s ním jedná. Že Bůh není jenom nějaký stroj, nějaký nebo pouhý zákonodárce, ale zkrátka živý Bůh. Když do toho textu půjdeme ještě podrobněji, tak prorok Samuel na začátku vlastně ani neví, koho má pomazat. Jenom se tam mluví o tom naplněném rohu, o tom oleji, ale dost. Hospodin mluví v hádankách, má pomazat jednoho ze synů Jišajových. Musí se to zaonačit a předtím s Jišajem společně udělat obětní hod. Do poslední chvíle ani on neví, kdo bude tím pomazaným. Jišaj zřejmě vůbec netuší, že se ten výběr odehrává před jeho očima. Samuel má skutečně širokou paletu, neboť Jišaj má 8 synů. A uznejme, výběr z 8 není tak úplně snadný, bo respektive ze 7 nejdřív. Hned první syn totiž má všechny předpoklady stát se králem. Považte, je to vysoký urostlý chlap, převyšuje všechny, to se psalo i o Saulovi, navíc jeho jméno Eliab znamená Bůh můj je otec. No to je krásné, takové vyznavačské jméno. Vše svědčí hned pro toho prvorozeného. Ale je to opravdu vše? Řečnická otázka. Je to opravdu vše mít takového urostlého chlapa, který navíc je vyznavačem? Zajímavé je, že Hospodin toho Eliaba, člověka se všemi předpoklady, dobrými, po lidském, ale i náboženském ohledu nechce. To je zvláštní, že ano? Ne, nepůjde jen o tělesnou bezvadnost nebo o vyznavačství, jde přece o hlubší věc. Přece víme z vlastní zkušenosti, jak s druhými půjde žít, také se nedíváme jen na vyznání, jakkoliv, že je někdo evangelík nebo katolík, jakkoliv to se ukazuje, že to je také důležité. Nebo na tělesnou schránku, bezvadnost. Jo, to bylo i důležité z toho náboženského hledu. To nebylo jenom, že by byl bezvadný člověk, ale z toho náboženského hledu to bylo relevantní. Člověk jako obětinu vybírá, vždycky musel mít ten bezvadný prvorozený kus. Jo? Nesměl nějakýho chromáka přivést jako oběť třeba v tom starém zákoně. Prostě je to, vypadá to najednou, že ten Hospodin to sám zamotal. Najednou není nic, jak se zdá být. Je to složitější. Takové malé přirovnání, zvlášť pro mladé lidi, tak se říká, že člověk musí být opatrný při výběru svého partnera a že nemá dát jen na zdání nebo na povrch, ale také na lidskou hloubku. O se to snadno jako řekne, pak člověk taky nejedná úplně podle toho, ale slyšel jsem takový už kdysi dávno u nějakých farářů, že člověk, možná už jsem to tady vyprávěl, teď mě zastavte, už se tak asi opakuju, ale že člověk musí odjet s tím daným budoucím třeba partnerem na hory a nějak a třeba s ním další dobu nějak putovat a poznat ho i třeba v krizových situacích, jak se chová, že jo? Jak se zachová, jak dokáže člověka podržet nebo a tak dále. No? On se přece jenom pozná ten charakter nebo hloubka toho člověka. Tedy řekl bych, že to ukazuje podobným duchu ten biblický text, že byť to není úplně přesný, ale budiž. Člověk by také měl hledět také k srdci. A tak se ten Samuel dozvídá. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se často dívá na to, co má před očima. On se řekne, tak ten člověk je věřící, je nějak... Jasně, může to být dobrý, ale není to taky jako všechno. Jo? Jediný Hospodin hledí do hloubky srdce. Aspoň tady to z toho textu vyplývá. To je naprosto zásadní výrok. Ale abychom mu ještě více rozuměli, tak to srdce u nás od doby romantismu je zdrojem citu. Víte, takové zamilovanosti a náchylnosti a zdrojem zkrátka citu. Ale v tom biblickém slova smyslu, tak to srdce je něco o dost jinčího. Jo? Protože v tom biblickém myšlení srdce je centrem osobnosti a znamená taky určenost, schopnost se rozhodovat a být dobře nasměrován. Jaksi je to centrum našeho nasměrování, kam v životě chceme jít. Je to i zdrojem jakéhosi nějakého rozumu a moudrosti. Čili to srdce je opravdu jako dost jiný, než kolikrát si představujeme od 19. století. Má spíš na svědomí tedy i tu vůli, jo? Co člověk chce v životě. A dokonce i rozum. Na to hledí Hospodin. A já si myslím, že je to vlastně velmi případné. Člověk může být bezvadný, bez vady v jakémkoliv ohledu, ale přece to nejdůležitější mu může scházet. Člověk může být dokonce dobře vychovaný nebo zručný, může být i dobrý v zaopatření rodiny v materiálním smyslu, nebo dokonce může být dobře vychovaný ve víře, ale otázka, jak je uvnitř, jak je nasměrován, jaká je jeho vůle. Jaká bude, až půjde do tuhého, až se třeba přestane dařit, až nám odfoukne střechu vítr, až se něco poláme ve vztahu, až nám z toho vztahu něco odfoukne vítr. Co když přijde nějaká vina a hřích? Až nebudou třeba v kostele lidi, třeba. Co potom? Jaká bude naše vůle? Kam budeme nasměrovaní? Jak se, podle čeho se bude ten člověk, ta rozhodovat? Vezme před problémy do zaječích? Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. A tak se stalo, sestry a bratři, abychom šli zpátky k tomu ději, tak se stalo, že bylo předvedeno 7 synů, víte? To je teda slušná řádka. Já mám 4 a 7, to už teda to se nedovedu představit. Ale ono to bylo úplně jinak, se ty děti vychovávaly. Že se vychovávali do velké míry sami. To se jeden druhého, to ty rodiče neměli takový čas. Děti. Ale tady je zajímavý, že žádný nebyl vyvolený pro královskou funkci. Jišaj tedy musel poslat pro toho nejmladšího, nejmenšího pastevečka ryšavého s pěknýma očima, asi jiskrnýma. Nikdo by to do něj, už je to tam takový jakoby přídavek, jo? Už jako nic jsme si nevybrali, no ale tak přece jenom, no tak tam ten pastevec ještě jako je, no tak ho přiveďte. Nikdo by to do něj neřekl, a přesto tento David má být pomazán za krále. Mně to, když si to člověk jako rozmýšlí, tak to jednání Hospodinova mě strašně někdy udivuje. Víte, že věci nejsou tak, jak by si člověk jakoby třeba myslel. A dost často to tak prostě není. A ještě jsem si říkal, v souvislosti s tím, že mám ty 4 kluky, moje 4 kluky, tak tomu trochu rozumím. Když budete mít vy mladší děti, nebo to, tak poznáte, že každý je úplně jiný. Byť jsou ze stejné líhně, stejná maminka, stejný tatínek, snažili jsme se stejně vychovávat a stejně každý je jiný. A vy starší to samozřejmě víte. A taky jsme si říkali, že každý se hodí na něco jiného. A určitě ne všichni se hodí třeba na takovou funkci, to je hodně náročná věc, na takovou odpovědnou funkci, jako je královská funkce. Vůbec to samo o sobě má velký rizika, jo, to království, proto byly monarchie zrušený, ale dobře, to je zase jiná debata. To však ale neznamená, že by ti ostatní, víte, byli naprosto jako zavržení, nebo že by neměli žádné místo ve společnosti nebo v božím lidu. To vůbec ne. Jen prostě opravdu každý se prostě hodí na něco jiného. A já si myslím, že tak je to i s těmi Jišajovými syny. Tak na závěr jenom bych chtěl Pánu Bohu poděkovat za jeho moudrost a za to, jakým způsobem vybral nástupce Saula Davida. A také bych chtěl vyprosit moudrost i pro nás, když už budeme třeba někdy provádět nějaké výběry. Amen. Tak nyní prosím o minutku ticha a pak bychom zaspívali další píseň.